Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä.
Uudessa testamentissa puhutaan paljon lihan ja hengen välisestä taistelusta. Lihalla ei tarkoiteta pelkästään biologista ihmistä, vaan häntä kokonaisuudessaan, ajatuksineen, tunteineen ja mielihaluineen. Vanhassa saarnakielessä tästä käytetään usein ilmausta vanha osa. Uusi osa, eli henki, ei myöskään merkitse pelkästään ihmisen tietoisuutta, sielua eikä omaa tuntoakaan, vaan pyhän hengen kautta syntynyttä uutta ihmistä.
Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa, ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta.
Vanha ja uusi osa eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ne molemmat elävät täytenä ihmisessä. Vanha osa, eli ajallinen ihminen, katoaa kerran. Sillä ei ole pelastumisen mahdollisuutta, kun ajan loppu tulee. Uusi osa sen sijaan säilyy. Siksi sitä kannattaa vaalia, kun se on vielä mahdollista.
Antakaa hengen ohjata elämänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte.
Liha ja henki ovat Paavalin mukaan alituisessa sodassa toisiaan vastaan. On kyse sisäisestä valtakamppailusta.
Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset. Hengen mukaan elävillä hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua.
Ristiriita syntyy siitä, että liha haluaisi toteuttaa ihmisen omia mielihaluja, kun taas henki haluaisi pyrkiä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Jumala on asettanut lakinsa niin, että liha ei voi koskaan alistua elämään sen mukaan. Lihasta nousevat pyrkimykset vievät kohti kuolemaa, hengestä nousevat kohti elämää. Uskonpuhdistaja Martti Luther oivalsi, ettei ihminen lihallista luontoaan parantelemalla voi pelastua synnin, kuoleman ja perkeleen turmiovalloilta. Parhaatkin ihmisteot ovat kuin saastainen vaate Jumalan silmissä, niin hyvät työt, kuten ihmisuskokin. Mitä ihminen voi sitten tehdä pelastuksensa eteen? Kristuksen sovitustyö on ainoa Jumalalle kelpaava teko.
Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.
Ainoastaan pyhän hengen synnyttämä elävä usko voi pelastaa. Meidän ei siis tarvitse pakottaa itseämme uskomaan Jumalan ilmoitukseen, sillä elävä usko tekee sen puolestamme. Se on yksin lahjaa. Elävä usko synnyttää myös varmuuden siitä, että Jumala täyttää tarvitsemamme vanhurskauden omassa pojassaan. Ja samalla se todistaa meille, että olemme Jumalan lapsia.
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Vaikka me olemme Jumalan lapsia ja haluamme elää Jumalan tahdon mukaan, miksi me lankeamme yhä uudelleen syntiin? Paavali pohti aikanaan samaa.
En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti.
Halusiko Paavali näin vierittää vastuun pois itseltään, ikään kuin ulkoistaa synnin? Ei, sillä hän vain löysi vastauksen siihen ongelmaan, miksi synti yhä vaikuttaa hänessä, vaikka hän oli uskovainen. Synnin vaikutus ei siis lakkaa uskovaisessakaan ihmisessä. Lankeamisia tulee väistämättä, mutta silloin myös Jumalan armo ihmistä kohtaan tulee ilmi. Ilman puutteellisuutta ja epäonnistumista ei ole sijaa armollisuudelle. Ilman katumusta ei myöskään ole sijaa anteeksiannolle. Elävä synnintunto on yksi elävän uskon tunnusmerkeistä.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Tähän lupaukseen haluamme syntisinä tarttua. Elävä usko todistaa myös sen todeksi, että olemme saaneet syntimme anteeksi. Tunnemme siitä sisällämme Jumalan rauhaa, vanhurskautta ja iloa.